Yohane, Icipandwa cha lenga bune. Nomba ilio shikulu aishive ukuti abafarise na bomfwa ukuti Yesu achita nokubatisha abasambia bengi. Ukuchila Yohane, lelo Yesu mwine tale batisha. Kano abasambi bakwe, afumine mu Yudea nokubwelela ku Galilee. Awe ali nokupita mu Samaria. Eicho afika kumushi wa mu Samaria uitwa Sukari. Mupepi na kumpanga iyo Yakobo apele kuli Yosefe umwana wakwe. Nechishima cha kwa Yakobo eko chali. Eicho Yesu pakunaka kulwendo. Aikele ifyo kuchishima. Nshita yali nalimo akasuba pakati. Kwaisa nomu anakashi umwina Samaria kukutapa menshi. Yesu atile kuliwene.
Mpela konwe.
Pantu abasambi ninshi vele kumushi kukushite fyakulia. Eicho mu anakashi umwina Samaria atile kuliwene.
Kachinshi iwe wa Muyuda ule nombela menshi yakunwa nemu anakashi umwina Samaria.
Pantu abayuda tabendelana na vena Samaria. Yesu aliaswike atile kuliwene.
Awishwe chabu pecha kwa lesa, no uleti kuli iwe mpela konwe. Nga wamu lomba na onga kupela menshi ya mweo.
Umuanakashi atile kuliwene.
Mukwai icha kutapira kota mukwete nechishima chalilepa. Nga kanshi ayomeshi ya mwe umuli na yo yakwi. Ushe mwachile chikolo chesu Yakobo uwa tupele chishima. Kabili ale nuamo umwine na bana bakwe aba umine kwa fyakwe.
Yesu ali aswike no kutila kuliwene.
Onzo lenu wako amenshi aya ake katwe chilaka kabili. Lelo lenu wako amenshi ayo inende mupela. Ta konfwe chila komia yaya. Elwa menshi ayo ndemu pela. Ya kulaba munda yakwe. Ichi shima cha menshi. Alefu kaukila kumwe owamu ya yaya.
Umu anakashi atile kuliwene.
Mukwai, pereniko amenshi aya ukuti ni umfwa chila kana ngukuisa kuno kukutapa.
Yesu atile kuliwene.
Kabie, ketomu lumeove, elio wise kuno.
Umuanakashi aliaswike no kutila.
Nisha kwa tamu lume.
Yesu atile kuliwene.
Na uso sabwino pakutila, nisha kwa tamu lume. Bantu walinawa umebasano, no yoli nankwe nomba, temu lumeove. Ichi, na uso sachachine.
Umuanakashi atile kuliwene.
Mkwai ni mwona ukutimulika sesema. Bashifwe ba pepele mulupiri ulu. Lelo imo mtila ni mu Yerusalemu emu abantu balino kupepa.
Yesu atile kuliwene.
We mwanakashi, ntetekela. Inshita ileisa, ilo tamuaka pepele tata na nguni mulupiri ulu. Nangu mu Yerusalemu. Imwe mupepecho mshaishiva. Ifwe tupepecho twaishiva. Pakutipu sukilo liaishila muba Yuda. Lelwe nshita ileisa. Nanomba eko ili. Ilio vaka pepa vene vene. Vaka pepe la tata mumu pashi na muchine. Pantu na tata afuaya aba msangoyu. Vave aba kumupepa. Lesa mupashi. Na aba mupepa, balino kumupepela mumupashi na muchine.
Umuanakashi atile kuliwene.
Ninjishiba ukuti aleisa Mesia. Uitwa Kristu. Wene ili akesa akalondolo la fionse kuliifwe.
Yesu atile kuliwene.
Ninewine ne ulezo sa kuliwe.
Na popene abasambi bakwe balishile. Vala papa icho alela ndano mwanakashi. Lelo takwali uatile.
Chinshi ulefwaya. Nangu, nga chinshi ulela ndena nkwe?
Icho umwanakashi ashile umutondo wakwe. Aile na kumushi. Nokutila kubaume.
Iseni! Mumone umuntu njebele fionse fionashitile. Ushe kubaye Kristu?
Bafu mine mumushi. Balaya kuliwene. Munchita aba mumushi tabala isako. Abasambi bakwe bala mupapata abati.
Rabi, lieni.
Lelo ati ile kulibene.
Ine, ndine chakulia. Icho imweta muishive.
Icho abasambi bala ebana abati.
Musho muntu amuletele chakulia.
Yesu ati ile kulibene.
Ichakulia chandi. Kuchito kufuaya kwa wantu mine. No kupuishi wa mulimo wakwe. Ushe imweta mutila. Imie shinga ya ava ine. No kusepa kwa isa. Mone ninde mweva nati. Inune ni amenso yenu. Loleshe ni amavala. Ukuti nomba ya avutilo kusepa. Kasepa apokelele chilambu. Kabili alonga nyefisa bofya kumwe owamu ya yaya. Mukuti utanda asekelela pamo no usepa. Bantu emo chabele chachine chebo ichatila. Umuatanda na umbi asepa. Inena mtumine kukusepa. Uko imwe tamwa chuchutike. Bambibali chuchutike. Na imwe mwaingila mukusandulula kwa kuchuchutika kwavo.
Awe abena Samaria abengi bamumushi ulia. Bamutetekelele. Bamulandu wabunte bwamwanakashi uwasosele ati.
Anje bele fionse ifyo na achitile.
Eicho ilio abena Samaria baishile kuliwene. Bala mupapata ekale navo. Nao aikeleko inshiku shibili. Na bambi abengi bate tekelele. Pamulandu wachebo chakwe. Elio batile kumwana kashi.
Nomba te pamulandu wakulanda kobe twatetekela. Pantu natu yumfuila. Kabiri twaishibo kuti uyu emu pusushi waba panwe sonde.
Apo papitile inshiku shibili. Afu mine kulia. Nokuya mugalili. Pantu Yesu umuine ashimike ubunte ukuti kasesema. Tapelwa muchinshi muchalo chakumwabo. Eicho ili afikile mugalili. Avena galili bali musekelele. Icho ba mwene fionse fiachitile mujerusalemu pamutebeto. Pantu naboba ile kumutebeto. Eicho afikile kabili kukana wa mugalili. Uko asanguile amenshi umwangashi. Kwali noa kuisa no umo. Uo mwana wakwe alilwele kukape nahum. Wene pakumfwa ukuti Yesu nafuma kuyudea. Na isa mugalili. Aile kuliwene. No kumupapata ukuti atende muke esa aposho mwana wakwe. Pantu alaswa afwe. Eicho Yesu atile kuliwene.
Kanshite kuti mutete kele yo. Kano mwamone fishibilo nefipesha amano.
Uwa kuisano atile kuliwene.
Mkwai, tente mukeni ilio achirita lafwa mwana wandi.
Yesu atile kuliwene.
Kabiye, umwana obe alino mweo.
Umuntu atetekele ichebo icho Yesu asosele kuliwene. Kabili, alaya. Awe pakutente muka, abasha bakwe bali mukumenye, nokumweba abati,
umwana wenu alina omweo.
Eicho abepwishe inshita ilio atendeke ukupepemuka. Eicho batile kuli wene.
Mailo akasuba ilio kayaluka, elio muto wamulekele.
Eicho wishi aishivyo kuti nimunshita ilia Yesu atile kuli wene.
Umwana obe alina omweo.
Kabili alitetekele umwine. Naba munganda yakwe bonse. Kabilichi echi shibilo icha lenga fibili Yesu achitile ili afumine mu Yudea no kubwelela mu Galilee.